tunin radio sagal america ti gafatamaan adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaatii fi muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Khalee wiitatu jechuun asmaraatti wal arganii fi wal dubbatan maal wal dubbatan namoonni dubbii maal adda bilisummaa oromoo obbo Toleeraa Adabaa asmaraa bilbilaan dubbise kunu
obbo Toleeraa Kaleessa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif hayyuu dura adda bilisummaa oromoo obbo Daawud Ibsaa gidduutti walgayin ta'ee jira gara fuulduraatti waliin dubbachuudhaaf haala mijeeffatanii jiru ka jedhu miidiyaalee adda addaan dubbatamaa ture. Kun hagam dhugaadhaa? Yoo dhugaadha ta'e walgayii akkamiitu geggeeffame?
Kaleessa Agayya Sagal 2018 Jiilli Olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaan durfamu muummicha ministeerota Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waliin Asmaraatti wal arganii yaada wal jijjiiraniiru. Akkuma jedhame wanti kun asumatti Asmaraatti adeemsifame wal argaan gidduu isaaniitti wal arguun ni ture. Wal argaa kanarrattis yaadi gaaraa ta'ee wal jijjiirameera. Gama adda bilisummaa Oromootiin haala Itoophiyaa keessaa akkamitti akka ilaaluu fi akkamittis akka hojjechuun danda'amu irratti yaada wal jijjiiraniiru. Muummichi ministeeraa fi gama isaaniitiin haala biyya keessaa fi waan akkaataatti adeemsi fuula duraa itti yaadamu irratti gama isaaniitiin yaada isaanii jila adda bilisummaa Oromoof ibsaniiru jechuudha.
Amma maaltu ittaana? Waan ittaanee dhufu maali? Itti fufinsaan?
Wal hubannoon irra gahame gareen lameenuu jechuun mootummaanis jiila isaa qopheeffatee adda bilisummaa Oromoos jiila isaa qabatee haasaa kana araara buusuudhaa fi akka wal argamuuf wal hubannaa irra gahame. Jiilota lamaantu walitti dhufee waan mari'atame irratti gudunfaa tolchaa yookiin immoo xumura.
Amma jiroonni gama lamaanii adda baafamanii jiru. Guyyaan murtaa'ee jira.
Guyyaan murteeffame hin jiru. Yeroo gabaabaa keessatti garuu saffisaan wanti kun xumura akka godhatu gamni lamaanuu irratti wal taa'ameera. Gama adda bilisummaa Oromootiin egaa jiila isaa qopheeffataa jira. Gama isaaniitiin immoo biyyatti ergi deebi'anii booda kan hojjetamu waan ta'eef achirraa eegama.
Mariin kun eessatti akka gaggeeffamuuf jiru? Waan amma adda baafame jira moo sichi waan dubbattan ta'a?
Kun asmaraadhumatti akka ta'uuf wal hubatame.
Kanaaf amma toorri wal quunnamtii banameera jechuudha. Waajjira adda bilisummaa Oromoo fi waajjira mootummaa Itoophiyaa yookaan immoo waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa gidduutti.
Jiilli yoggaa bobba'u jiila kana waliin wal arguuf wal quba qabaatu ni jiraata. Akkasumattiinis wal quunnamama.
Obbo Toleeraa, ammaan dura adda bilisummaa Oromoo qaamni sadaffaan bakka jirutti dubbachuudhaaf mari'achuudhaaf qophiidha jechuudhaan deddeebisee dubbatee ture. Waa'ee qaama sadaffaa marii kana keessatti hirmaachisu waan dubbattan jira moo sichi waan dubbattan ta'a?
Ammatti kan kaafame hin jiru. Fuula duratti garuu kan kaafamu ta'a.
Miseensa Shanee Gumii Gumii Sabaa adda bilisummaa Oromoof dubbi himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Annisi guddoon isin galatoomfata. Galatooma.
Kan irratti ammoo waajjira muummee ministeera Itoophiyaa irraa deebii hin arganne akkuma arganne isinitti hin dacha. Kan biraas hojjetan turraadhaan biyyoo sagantaa afaan Oromooti.